Să citim cuvântul lui Dumnezeu, așa după cum îl găsim scris în Epistola către Romani, capitolul 8, de la versetul 28 până la versetul 30. Citim din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, de la versetul 28 la versetul 30. Și aș vrea să citim cu toții acest text al Sfintelor Scripturi, cu voce tare. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Mai departe. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Amin. Tată Ceresc, te lăudăm și îți mulțumim pentru acest plan măreț pe care Tu l-ai alcătuit conform sfatului voii Tale înainte încă de întemeierea lumii și l-ai adus la îndeplinire și l-ai actualizat prin Domnul nostru Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumim că planurile Tale sunt eterne, sunt trainice, sunt zidite pe Hristos și nimeni și nimic din lumea aceasta văzută sau din lumea nevăzută nu pot afecta, nu pot deraia, nu pot anula, nu pot schimba planurile Tale. Tu ești Domn, Tu rămâi pe tron, Tu domnești și, Doamne, ne bucurăm că ești Dumnezeul nostru și Te slăvim că suntem turma Ta, că suntem poporul pășunii Tale. Doamne, Te rugăm, păstorește-ne mai departe. Te rugăm, vorbește-ne mai departe. Binecuvântează-ți biserica, Doamne, din locul acesta. Binecuvântează pe fiecare frate și soră în parte. Și în continuare ne rugăm ca și mesajul acesta să vină de la Tine, să fie pentru slava Ta și pentru zidirea noastră a tuturora. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Preaiubiți frați și surori în Domnul Iisus Hristos, permiteți-mi ca înainte de a vă aduce salutări și de a-mi exprima bucuria de a mă afla în mijlocul dumneavoastră, să felicit corul pentru aceste cântări foarte frumoase și vreau să vă spun că această ultimă cântare pe care ați cântat-o mi-a produs amintiri deosebite. Este una dintre cântările pe care o cântam și eu când eram în corul Liceului Baptist din Timișoara. Și mergeam în diverse biserici cu corul și cântam mai multe cântări. Asta era una dintre cântările preferate. Așa că mi-ați trezit amintiri frumoase și acum sunt nostalgic. Sper să nu rămân așa până la sfârșitul predicii, dar apreciez foarte mult cântarea aceasta pe care Domnul v-a pus pe inimă să o cântați. Vă aduc salutări din partea Bisericii Adonai din București și din partea fraților și a surorilor de acolo. De asemenea, permiteți-mi să vă aduc salutări și din partea Institutului Teologic Baptist din București. Domnul a rânduit în așa fel încât slujesc acum și în echipa profesorală a Institutului din București și frații m-au rugat să vă aduc salutările lor, în mod special fratele rector, fratele Daniel Mari și fratele decan Sorin Bădrăgan. Ei au fost pe aici chiar recent și s-au bucurat foarte mult și vă aduc salutări și din partea lor. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc fratului păstor, chiar dacă acum în dimineața aceasta slujește în altă parte, frate prezbiter, vă mulțumesc tuturor pentru primire. Așa cum spunea fratele prezbiter, deja de aseară, de ieri după amiază, sunt în mijlocul dumneavoastră, în această oază de liniște, de bucurie și am putut să împărtășesc câteva gânduri pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă sub această tematică a conferinței Familia Vindecată. Au fost două sesiuni, într-adevăr, aseară. Prima sesiune a fost legată de această problemă a imoralității și a infidelității și ne-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu, am văzut cât de periculoasă este problema aceasta și cum putem găsi soluții pentru această chestiune. Și apoi Ne-am ocupat un pic de aspectul creșterii copiilor și ceea ce ne-a interesat a fost problematica ecranului, a acestei dependențe de tehnologie de ecran a copiilor, în mod special, cu efectele nocive care sunt, și ne-am rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm cum să creștem copiii într-o perioadă atât de grea. Spuneam și aseară că niciodată în această istorie a umanității, de când există lumea, n-a mai fost o generație ca acum. Totdeauna au fost păcate, totdeauna au fost provocări, dar să ai o generație conectată la telefoane, la internet, la lumea aceasta virtuală, așa cum este ea acum, niciodată nu s-a mai întâmplat. De aceea este o mare provocare pentru părinți și cei care au ales să vină și au putut să vină aseară la această conferință, cred că au putut găsi câteva lucruri utile care să-i ajute în calitatea lor și în această menire și vocație pe care Dumnezeu ne-a dat-o de a fi părinți și de a crește copiii, nu pentru cel rău, ci pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul pe toți. Amin. Acum aș vrea să mergem la cea de-a treia și ultima sesiune din cadrul conferinței noastre. După amiază urmând să fie un mesaj un pic de alt tip, un mesaj de zidire și de evangelizare pentru biserică, dar acum permiteți-mi să rămân încă în spectrul acestei conferințe, mai ales că este una adresată tuturor. Este potrivit acum și pentru cei mai în vârstă, și pentru cei mai tineri, și pentru familiști, și pentru aspiranți la calitatea de familiști. Este potrivită pentru toată lumea. Și tema din dimineața aceasta este vindecarea după valea suferințelor. Vindecarea după valea suferințelor. Ideea principală a acestei sesiuni, a acestui mesaj, este faptul că noi ca familii trăim într-o lume grea și într-o lume dificilă. Adevărul este că îndemnul acesta, fiți tare, pe care l-am auzit și în cântare, se potrivește foarte bine. Dacă nu ești tare în lumea asta, lumea te strivește. Sunt atât și atât de multe probleme, încât uneori parcă simți că te prăbușești într-o prăpastie fără fund și te tot duci în hăul acesta al disperării și te întrebi, Doamne, până când? Sunt convins că deja foarte mulți dintre dumneavoastră, dintre cei prezenți aici, rezonați cu ceea ce spun, pentru că ați trecut și treceți prin mari probleme. Necazurile uneori par să vină ca o cascadă care se varsă peste viața noastră și este gata să ducă în angrenajul ei, în siajul ei, tot felul de lucruri bune și să ne fure toate bucuriile din viața noastră. Știți că Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetul 13, spune: de aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, sau cum spunea cântarea, să rămâneți tari după ce veți fi biruit totul. Da, există, după cum spune Scriptura, ziua cea rea. Dar ziua cea rea, vă rog să o înțelegeți aici, nu ca o chestiune singulară, este un termen generic aici, care însumează zilele cele rele, perioadele cele rele. Sunt uneori ziua cea rea se transformă într-o lună rea, altădată într-un an rău, sau chiar în ani răi, în ani grei. Și problemele sunt nenumărate. Aș vrea doar să spun câteva, nu cred că este cazul să ne convingem de aceste lucruri, dar avem probleme grave de sănătate. Unii se confruntă cu lipsa hranei și a locuinței, conflicte în familie, minciuni, trădări, nedreptăți sociale, violență verbală și fizică, tâlhării, violuri, abuzuri de toate tipurile, accidente de circulație, cataclisme naturale, dependență de alcool și de droguri, trafic de carne vie, amenințările teroriste, teama de a-i pierde pe cei dragi și multe, multe altele. Sunt probleme ale unei lumi căzute în păcat, a unei lumi care se află sub auspiciile căderii. Și acestea vin peste noi și acestea vin ca un talas, vin ca o cascadă peste noi. Și de multe ori familiile noastre tremură și familiile noastre trec prin diverse provocări, prin această vale a suferințelor, cum am numit-o. Nu știu prin ce treceți acum, dar probabil că fiecare dintre cei ce ascultați acest mesaj aveți o problemă în viața dumneavoastră, aveți o situație grea prin care treceți, La nivel personal și poate mai ales la nivel de familie. Ca familie, probabil treceți printr-o situație grea. Fie că este o chestiune legată de sănătate, de relația dintre soț și soție, fie că e o problemă cu copiii răzvrătiți care au plecat de acasă și care nu vă mai ascultă, fie că este vorba de violență și soțul vă bate și soțul vorbește urât și vă înjură, probabil că sunt atâtea și atâtea situații pe care nu le mai înțelegi și spui, Doamne, unde ești? Și Doamne, ce se întâmplă? Și Doamne, cum pot să ajung cu bine până la capăt? Și simt că nu mai pot. Cam despre asta aș vrea să vorbesc din partea Domnului în această dimineață. Să înțelegem un pic acest fenomen al suferințelor, să înțelegem cam ce efecte produc suferințele în viețile noastre, în viețile familiilor și mai ales dorința cea mai mare pe care o am este să găsim vindecare. Să vedem cum ne ajută cuvântul lui Dumnezeu să plecăm acasă încurajați, să plecăm acasă vindecați, altfel decât cum am venit. Rugați-vă Domnului pentru mine. Ca Dumnezeu să-mi dea cuvântul Lui și să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Aș vrea să vorbesc mai întâi despre modul în care suferințele, valea suferințelor, ne afectează. Modul în care ne afectează viața, relațiile, starea de sănătate, inclusiv raportarea la Dumnezeu de multe ori, pentru că în suferință este foarte dificil să te raportezi la Dumnezeu și sunt multe ispite. Și sunt câteva lucruri care țin, în primul rând, de frică. Vreau să vorbesc un pic despre frică. Cea mai mare problemă când trecem prin suferință, să știți că nu este suferința însăși. Cea mai mare problemă este atitudinea și modul prin care trecem în această suferință. Nu atât de mult durerea în sine, cât frica asociată și întrebările multe și semnele acestea de întrebare, frământările, neștiința, toate lucrurile acestea produc cea mai mare durere. Ori noi, în calitate de creștini, frați și surori, trebuie să biruim frica. De ce? Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18, în dragoste nu este frică. Ci dragostea desăvârșită izgonește frica pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Pe de o parte, dragostea lui Dumnezeu trebuie să izbăvească, să scoată afară frica din viețile noastre și o altă problemă este că dacă nu reușim să ne găsim echilibrul în mijlocul suferințelor, știți ce se întâmplă cu noi? Ajungem nemulțumiți. Una e frica, te temi tot timpul, iar cealaltă este nemulțumirea. Tot timpul suntem nemulțumiți. Doamne, de ce? De ce mie? De ce așa de mult? Cârtim, murmurăm, suntem supărați. Și în Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, spune mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. În Hristos Iisus cu privire la voi. Practic, în momentul în care eu sunt nemulțumit, ce înseamnă asta? Că mă plasez pe contrasens cu Dumnezeu. Intru în coliziune cu Dumnezeu. Când eu sunt nemulțumit, înseamnă că nu mai vreau să fac voia lui Dumnezeu. Pentru că Pavel spune, fiți mulțumiți în toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Vreau să vă întreb, ne pot suferințele face să fim nemulțumiți? Se întâmplă adeseori că atunci când trecem prin necazuri și prin suferințe să fim nemulțumiți? Da. Și ce înseamnă asta? Că nu mai facem voia lui Dumnezeu. Iată de ce este atât de importantă tema asta. Ca să reușim să ne găsim echilibru și să reușim să fim după voia lui Dumnezeu chiar și atunci când trecem prin suferințe. De aceea, acestea sunt cele două probleme principale pentru familii când trec prin suferință. Una, frica. Cealaltă, nemulțumirea. Și vreau să intrăm acum un pic mai în profunzime, după ce le-am cartografiat, așa am făcut o hartă la suprafață, să intrăm un pic mai în profunzime, să înțelegem aceste fenomene și apoi să vedem ce soluții ne dă cuvântul lui Dumnezeu. Acum, vorbesc mai întâi un pic despre frică. Vedeți dumneavoastră, frica nu este ceva rău în sine. Frica este lăsată de Dumnezeu. Frica sănătoasă, frica naturală. Pentru că frica este ceva ce se găsește în oameni și chiar la nivelul animalelor. Dumnezeu a lăsat frica în organismele acestea vii pentru ca ele să facă față provocărilor pe care noi le întâlnim în lume, în societate. De exemplu, dacă vedeți un câine mare și fioros în fața dumneavoastră, sau un urs, mergeți prin pădure, sau un leu, este bine să ne fie frică? Este bine. Că dacă nu ne-ar fi frică, am crede că ne putem lupta cu ursul, unii mai cred că se pot lupta cu ursul, dar nu te poți lua la trântă cu el, că de obicei din lupta asta doar unul singur poate să iasă câștigător și de cele mai multe ori nu suntem noi aceia. Deci dacă nu ne-ar fi frică, ne-am aventura în lucruri periculoase și frica ne ajută să facem față pericolelor, când apar pericole. Se întâmplă, Dumnezeu a lăsat în trupul, în organismul nostru niște chestiuni, de exemplu, inima începe să bată mai tare. De ce? Ca să pompeze sânge mai mult în trupul nostru. Mușchii se contractă. Se secretă la nivelul creierului o doză mai mare de adrenalină. De ce ai nevoie de asta? Ca să poți să fugi bine. Că atunci când ți-e frică, ai nevoie de energie, ai nevoie de adrenalină să poți să o iei la fugă. Și așa mai departe, sunt o mulțime de ochii se măresc. Pupilele se dilată. De ce? Ca să poți să vezi mai bine pe unde să fugi. Deci sunt tot felul de elemente pe care Dumnezeu le-a lăsat la nivel psihic și la nivel fiziologic, care provin din frică, și rolul acestei frici sănătoase este aceea de a ne ajuta pe noi să ne adaptăm la pericolele pe care le întâlnim în lume și să putem să facem față. Ei, dar ca orice lucru bun lăsat de Dumnezeu, din cauza păcatului, frica sănătoasă duce într-o frică patologică sau într-o frică bolnăvicioasă. Și asta este marea problemă când trecem prin suferințe. Marea problemă este că atunci când trecem prin suferințe, noi nu ne confruntăm doar cu o frică sănătoasă, care zice, trebuie să-mi iau pastila ca să nu mor. Asta e o frică sănătoasă, că trebuie să știi să-ți iei pastila. Ci când trecem prin probleme, se instalează așa numita frică bolnăvicioasă sau frică patologică. Și aceasta poate să ia mai multe forme. Eu am numit formele pe care le ia acest tip de frică patologică complexul FAD. Sună bine și numele, că frica te face să patologică să fii FAD, să nu te mai bucuri de viață, să fii trist, să nu mai simți gustul vieții, să fii așa cum este o mâncare fadă, ați văzut? Dar FAD vine de la frică, anxietate și depresie. Aceste lucruri se instalează și când spun de această frică patologică, sunt cunoscute, vă rog să-mi permiteți doar un pic niște elemente de genul acesta pe care le găsim și în psihologie, pentru că ne ajută apoi să vedem cum răspunde Biblia și Dumnezeu la aceste provocări prin care noi trecem. Nu cum răspunde psihologia, că ei n-au soluțiile adevărate decât până la un punct, dar cum răspunde Biblia la ele. Această frică patologică se mai numește fobie. Fobie. Fobiile ce înseamnă? Să te temi exagerat în fața unor stimuli foarte mici. Deci, pericolul este mic, nu este mare, iar reacția față de acel pericol este mult mai mare decât ar fi cazul. Asta înseamnă fobia. Să te temi exagerat, nu știu, și sunt oameni care au tot felul de fobii, tot felul de emoții declanșate de acești stimuli inofensivi. Ce se întâmplă atunci? Dacă trăim cu asemenea fobii, de exemplu, știți care este una dintre cele mai mari fobii ale oamenilor? Frica de a vorbi în public. Este una dintre cele mai mari teme, adică oamenii se tem atât de tare încât leșină unii când vorbesc în public, față de niște stimuli sau pericole foarte mici. De exemplu, ce ați putea dumneavoastră să-mi faceți mie acum dacă vorbesc aici în față? Doar nu o să mă omorâți, nu? Mă mai iertați, eventual aveți un pic de răbdare cu mine. Dar dacă eu aș avea o fobie foarte mare, atât de mult m-aș teme de lucrul acesta, de un pericol care nu există de fapt, încât efectiv n-aș mai putea să vorbesc. Și cum există această teamă, există și alte temeri de genul acesta. Acum ce se întâmplă? Noi în viață, din cauza păcatului, ajungem să dezvoltăm tot felul de fobii, nu doar de a vorbi în public, dar ne temem de tot felul de lucruri în viață. Oare ce se poate întâmpla? Deschizi televizorul, citești ziarul, auzi despre ceva și spui, mi se poate întâmpla și mie. Poate dau o mașină peste mine dacă trec pe stradă. Nu mai ies din casă. Nu scot copilul din casă să nu se îmbolnăvească, că sunt viruși peste tot și oriunde te-ai duce nu poți să scapi de ei. Și îl țin doar în casă până se face mare. Nu mai am curaj să mă căsătoresc, că dacă mă căsătoresc, sigur o să ajung la divorț, toată lumea divorțează, nu mă mai căsătoresc. Nu fac copii, de ce să te riști să faci copii și apoi cine știe ce se poate întâmpla și așa mai departe. Ajungem să auzi că cineva are cancer și spui, aoleu, s-ar putea să mi se întâmple și mie dacă când te duci să cumperi ceva de la alimentară, te uiți de 17 ori pe etichetă să vezi câte euro are și ajungi să te temi, nu mai mănânci nimic. Se frică tot timpul să nu ți se întâmplă ceva, să nu dea peste tine o boală, să nu vină un accident, să nu te părăsească soțul, să nu se îmbolnăvească copiii, să nu se întâmple toate lucrurile acestea. Și oamenii ajung să aibă asemenea frici și se adună, ca la matematică, una după alta, după alta, după alta, după alta, încât se declanșează ceea ce Biblia numește îngrijorare, iar psihologii spun anxietate. O mai numesc e anxietate generalizată. Adică ajungi să te temi de orice. Când lucrurile acestea vin în viața noastră, acum sigur că ele se adună undeva, se depozitează în noi, în inima noastră, și ca în orice depozit, ați văzut, când pui murături sau pui gem sau nu știu ce pui, pui în borcanele, nu? Dar când se umple borcanul, nu mai poți să pui tot acolo. Trebuie să iei alt borcan, că dacă pui tot acolo, ce se întâmplă? Dă pe din afară. Ei, la fel suntem noi. Noi suntem construiți să ducem aceste frici până la un punct. Și ele se adună și se adună și dacă se adună prea mult, ele trebuie să refuleze, să le dai afară cumva. Un prim mod în care se întâmplă să mai golim din fricile astea sunt visele. În timp ce visăm, a zis că uneori avem tot felul de coșmaruri, tot felul de vise din astea ciudate. Ce se întâmplă? Psihicul nostru, în momentul acela, încearcă să se descarce de toate aceste tensiuni și acumulări. Și de obicei, în visele noastre trăim temeri, că am murit, că ne-am îmbolnăvit, că picăm, că se întâmplă nu știu ce. Și acolo cumva se rezolvă. Scoți la iveală ceea ce ai acumulat și ai ținut pentru tine secret, n-ai spus la nimeni. Nici soțul meu, uite, mi-e frică de asta, mi-e frică să n-am cancer, mi-e frică să... Dar nu i-ai spus, dar tu ai teama asta, dar nu-i spui. O ții acolo pentru tine și în vis trebuie să vorbești cu cineva și îi dai drumul și cumva scoți la suprafață lucrurile acestea. Un alt mod în care scoatem din borcan să nu dea pe din afară sunt ticurile. Ați văzut oamenii când vorbesc, de exemplu, când vorbești în față, dacă urmăriți, unii fac tot timpul așa la verghetă, altul se scarpină tot timpul, altul... De ce fac așa? Pentru că experimentează acea teamă de a vorbi în public și simte nevoia să facă ceva astfel încât să-și declanșeze emoția puternică, să o redirecționeze în altă parte, astfel încât să se elibereze de lucrurile acestea. Dar acestea sunt niște mecanisme naturale și simple prin care noi eliberăm anumite fobii și anumite frustrări pe care le acumulăm în rezervorul nostru interior. Atunci însă când se adună prea multe și nu reușim să le rezolvăm, are loc acest fenomen al anxietății generalizate și acesta duce mai departe la depresie. Depresia este o formă de boală în care frica aceasta dusă spre anxietate efectiv ne-a acaparat și este drumul spre distrugere. Depresia îi distruge pe oameni și distruge familiile și distruge relațiile. Nu vreau să mai merg mai mult în direcția aceasta pentru că n-am venit să țin prelegeri de psihologie. Am vrut doar un pic să înțelegem, pentru că în momentul în care înțelegi ce se întâmplă, vezi mult mai clar cum răspunde Biblia la aceste probleme. Și când se instalează depresia, sigur, sunt mai multe explicații, există și o componentă biologică, fiziologică, sunt tot felul de dezechilibre chimice la nivelul creierului care produc la depresia, dar să știți că foarte multe depresii nu au ca și cauză principală un dezechilibru chimic care apare. Dezechilibru chimic este mai degrabă efectul decât cauza. Cele mai multe depresii au ca și cauză frica și nemulțumirea și fobiile și temerile acestea și neîmplinirile în viață și faptul că nu-ți găsești un scop în viață și toate acestea se acumulează în rezervorul nostru și dacă el nu a reușit să se descarce, nu e suficient prin vise și prin ticuri, dacă n-ai reușit să găsești o soluție, practic apare un fel de dărâmare. Ființa umană se prăbușește sub acest bolovan al depresiei și se prăbușește tot mai mult spre distrugere și se stinge viața. Practic trăiești, dar nu mai ai nicio bucurie că trăiești. Trăiești, dar nu mai simți că trăiești. Trăiești, dar nu mai vrei să trăiești. Trăiești, dar nu mai găsești un scop în viață. Asta se întâmplă în momentul în care temerile, neîmplinirile, lipsa unui scop în viață ajunge să vină peste tine și să te apese tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, încât spui, Doamne, de ce mai exist pe pământ? Ce mai vrei cu mine? Ce mai vrei cu familia mea? Iar suferințele, problemele din familie, să știți că sunt un factor, o cauză principală atât a fricilor, cât și a fobiilor, anxietăților, dar și a depresiilor. Practic, când vine cazurile peste noi, dacă nu găsești cuvântul lui Dumnezeu și modul în care Biblia te poate ajuta să treci prin astea, psihologia te ajută doar până la un punct, dar nu de tot. Riscăm să trecem tot mai mult prin astfel de situații complicate. Vreau să vă spun că cei mai mulți cercetători sunt de părere că boala secolului 21 va fi depresia. O să vedeți că și în biserică și peste tot o să aveți de-a face cu tot mai multe cazuri de persoane depresive, anxioase, supărate, care nu-și mai găsesc echilibrul și locul în viață. Ori ce vreau să fac acum în următoarea parte a mesajului este să revenim la Scriptură și să vedem în ce mod cuvântul lui Dumnezeu ne ajută pe noi, familiile, atât ca soț și soție, cât și ca părinți care avem copii, ca bunici care avem nepoți, să reușim să trecem cu bine prin această vale a suferințelor și să nu cădem nici în capcana fricii cu tot ce duce mai departe până la stația finală care este depresia, dar să nu cădem nici în capcana nemulțumirii care ne scoate din voia lui Dumnezeu și ne pune pe contrasens cu Dumnezeu. Și ca să vedem cum răspunde Biblia la chestiunea asta, să știți că Biblia răspunde foarte specific. Dumnezeu care ne-a creat știe cum funcționăm și știe cum să ne rezolve această problemă. În toate problemele despre care am discutat mai devreme se întâlnesc două șabloane sau două elemente fundamentale. Se mai numesc pattern-uri. Deci dacă te uiți la toți oamenii despre care am amintit mai devreme, care trec prin aceste probleme, vei descoperi două elemente în viața acelei persoane care îl duce acolo, îl duce în necazurile astea. Pe de o parte, persoana nu știe ce se va întâmpla cu exactitate în viitor. Așa este? Deci oamenii care trec prin astfel de situații și noi când trecem prin necazuri, nu știm faptul că nu cunoaștem viitorul. De asta unii apelează, sunt în stare uneori să meargă și la ghicitoare. Credeți asta? Unii oameni, frați și surori, ajung într-o asemenea disperare, ce se va întâmpla oare cu copilul meu? Oare mă voi vindeca vreodată de boala asta? Oare să mă mai împac cu soțul care m-a părăsit? Oare o să se mai întâmple cu tare și cu tare lucru? Încât disperarea lor de a afla viitorul, nu doar că merg la Scriptură și caută răspuns acolo unii, alții nu doar că merg la proroci, cei care sunt cunoscuți la proroci și sunt persoane dispuse să călătorească sute și mii de kilometri, unii merg în străinătate că au auzit că nu știu ce proroc este acolo care le poate da răspuns la această problemă, alții sunt dispuși chiar să meargă la ghicitoare doar să-și rezolve acest mare semn de întrebare. Nu știu ce se va întâmpla, nu știu ce va fi. Deci, la toate persoanele care trec prin aceste probleme, apare această frică și acest mare semn de întrebare legat de viitor. Dar aș trece prin suferință dacă aș ști că durează 3 luni, sau 7, sau un an, dar nu știu cât durează. Aș trece prin suferință dacă aș ști că urmează, dar nu știu ce urmează. Aș face un copil dacă aș ști că mi-e sănătos și că nu o să moară, dar nu știu dacă nu o să se întâmple asta. Deci, oamenii sunt pur și simplu, termenul care este paralizați de faptul că nu știu ce se va întâmpla. Și a doua chestiune pe care o întâlnim în șablonul acesta este faptul că au o incapacitate de a controla lucrurile. Că ele merg mână în mână. Nu poți controla ceea ce nu cunoști. Și atunci oamenii zic, bun, dar cum pot eu rezolva? Și mai ales sunt persoane care ei rezolvă totul, sunt rezolvatori de profesie. Ăștia intră cel mai ușor în depresie. Știți de ce? Pentru că lor le vine greu să nu poată rezolva ceva. Și când se întâmplă lucruri pe care nu le pot controla, asta efectiv îi dărâmă. Mai ales când nu știi ce se va întâmpla, cum pot eu să rezolv ceva dacă nu știu ce să rezolv? Deci, lipsa de cunoaștere a viitorului și faptul că nu putem controla ceea ce nu putem cunoaște, asta îi duce pe oameni din rău în mai rău. Cum arată un om care este prins de aceste lucruri? Ne spune Biblia, iată cum, cât de periculos este. Proverbe 12:25 spune așa: neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Practic, oamenii care sunt prinși de frică și nemulțumire, oamenii aceștia care nu cunosc viitorul și nu pot controla viitorul, deși vor asta, ajung să fie doborâți. Neliniștea din inima omului îl doboară. Proverbe 13:12 spune așa: o nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Vedeți, din nou, inima se îmbolnăvește atunci când o nădejde este mereu, mereu amânată, speri la o rezolvare, iar ea nu vine. Și tu nu știi când vine. Că dacă cineva ți-ar spune, peste 7 luni, nădejdea asta se va împlini, dar nu știi când vine. Și atunci mereu este amânată și tot aștepți. Fraților și surori, n-ați trecut prin asta? Ați trecut? Nu v-ați tot rugat pentru anumite lucruri de ani de zile? Și spui, Doamne, da te rog, Doamne, da te rog, și tot ne rugăm. Și spune cuvântul că o nădejde amânată îmbolnăvește inima. Și uneori ajungi să te îmbolnăvești pentru că tot te rogi Domnului ceva și Domnul nu-ți răspunde. Și fiindcă nu-ți răspunde, intri din rău în mai rău și e ca o spirală care coboară și această nădejde amânată ne duce în necazuri. Mai mult, Proverbe capitolul 14, versetul 13 spune așa: de multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Observați, vă rog să fiți atenți la acest verset, că spune, de multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită. De fapt, râsul este o formă de a masca mâhnirea. Atenție la cei care râd foarte mult. Dacă vedeți pe cineva că râde prea mult, să știți că acolo este foarte posibil să avem de-a face cu o inimă mâhnită. Pentru că omul acela râde așa de mult ca să-și ascundă mâhnirea din inima lui. Dacă un om râde echilibrat, e ok. Dacă vezi totdeauna că este cum se numește showman și totdeauna trebuie să spună glume și nu se mai poate opri din glume și din glumă în alta, dintr-o glumă în alta, este foarte posibil ca acolo o persoană să fie cu probleme. De asta sunt cazuri de persoane care s-au sinucis. Și mulți s-au întrebat și au spus, dar frate, dar n-am știut că dacă știam, interveneam, dar era vesel, veselă, toată ziua râdea, toată ziua. Și dintr-o dată auzi că s-a sinucis, că și-a pus capăt zilelor. Și te întreb, domnule, de ce s-a întâmplat asta? Că nimic nu prevestea, nu mi-am dat seama. Păi nu ți-ai dat seama pentru că exact râsul ăla exagerat și prea des trebuia să spună semne de întrebare. Deci când vedeți asemenea persoane, apropiați-vă de ele, discutați și vedeți dacă nu cumva în spatele râsului se află o inimă mâhnită. Și atunci, cum putem să ieșim de aici? Cum putem să fim vindecați? Eliberarea vine, după cum spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Doar adevărul ne poate elibera, frați și surori. Doar adevărul poate vindeca anxietățile. Doar adevărul poate vindeca depresiile. Sigur, medicamentele pe care le prescriu psihiatrii ajută până la un punct. Consilierea pe care o primești ajută până la un punct. Doar adevărul. Pentru că ceea ce ne-a dus în primul rând în hău, în valea asta, a fost minciuna. Faptul că n-am știut adevărul ne-a dus acolo. Și ceea ce ne scoate de acolo este adevărul. Dacă treci prin necazuri, dacă simți că viața ta se prăbușește, dacă nu mai ai nicio bucurie în viață, dacă abia aștepți să mori, că nu te mai bucuri de nimic, să știi că ceea ce te-a dus acolo este minciuna. Și ceea ce te poate scoate astăzi de acolo este adevărul. Adevărul Domnului Iisus Hristos. Adevărul Sfintelor Scripturi. Și vreau să vă spun ce adevăruri ne pot scoate pe noi din această vale a suferințelor și din această vale a fricii și a nemulțumirii. Primul adevăr este providența lui Dumnezeu. Ce înseamnă, frați și surori, providența lui Dumnezeu? Înseamnă că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Toate au fost create de El, pentru El și Dumnezeu conduce toate lucrurile în acord cu preștiința sa infailibilă și în acord cu liberul și neschimbătorul sfat al propriei sale voințe, într-o lauda slavei înțelepciunii, puterii, dreptății, a bunătății și a milei sale infinite. Cine poate repeta definiția asta? Nici eu nu pot repeta, doar am citit-o, că am scris-o, că e greu de reținut. Dar pe scurt, ideea este următoarea. Providența lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu se află în controlul tuturor lucrurilor, atenție, și le folosește pe toate pentru slava Lui. Toate lucrurile Dumnezeu le folosește pentru gloria Lui. Și dintr-o dată se cutremură biserica, pentru că încep să te întrebi, dar și suferința mea o folosește pentru slava Lui? Dar și problemele prin care trec eu le folosește pentru slava Lui? Vreau să înțelegem acest adevăr al providenței lui Dumnezeu. Citesc câteva versete care să ne scoată, sau dacă am fost cumva într-o lume a minciunii, sau să nu ne lase să ajungem acolo dacă cel rău ne ispitește. Iată, Proverbe 16:9 spune așa: inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Vedeți? El este în control. Tot Proverbe 16:33. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Proverbe 19:21. Mai departe. Omul face planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Slavă Domnului! Știți cum cunoaște Dumnezeu lucrurile? Frate și soră, te întreb dacă Dumnezeu te mai cunoaște acum? Te întreb dacă Dumnezeu știe ce gândești acum? Te întreb dacă Dumnezeu știe ce suferi acum? Te întreb dacă Dumnezeu știe prin ce treci acum? Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 139. Trupul meu, care arăta ca un boț de carne, cum? Nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Vedeți? Providența lui Dumnezeu, ochii lui Dumnezeu, nu ochii vrăjitoarei, nu ochii ghicitoarei, nu ochii prorocului, ochii lui Dumnezeu văd. Dumnezeu cunoaște totul, frați și surori, și ne cunoaște nu acum prin ce treci acum. Dumnezeu te știe când erai un plot fără chip în pântecele mamei dumitale. Dacă de atunci te știe Dumnezeu, cum să nu mă știe acum? Cum să nu știe prin ce trecem acum? Dumnezeu cunoaște totul, chiar dacă trecem prin necazuri. Știți care a fost cel mai mare necaz și cea mai mare suferință de pe pământ? Suferința Domnului Iisus Hristos. Și mi-l imaginez pe Domnul Iisus Hristos, dacă ar fi căzut pradă ispitelor acestea prin care trecem noi, de multe ori ar fi spus: Doamne, dar nu vezi? Când Domnul Iisus Hristos a fost în grădina Ghețiman și suferea, ar fi spus: Tată, dar nu vezi? Când Iuda a luat bucățica și a spus: cel ce întinde pâinea cu mine, acela mă va vinde, ar fi spus: Tată, dar nu vezi? Când Petru s-a lepădat de trei ori și a spus: nu-l cunosc, mă jur că nu-l cunosc pe omul acesta, ar fi spus: Tată, dar nu vezi? Când oamenii l-au cerut pe Baraba și a spus: dă-ne-l pe Baraba și pe acesta răstignește-l, ar fi spus: Tată, dar nu vezi? Când până și tâlharul de pe cruce își bătea joc de el și spunea: dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi, ar fi spus: Tată, dar nu vezi? Ce credeți, vedea Dumnezeu sau nu vedea? Vedea. Petru spune în Fapte 2:23: pe omul acesta dat în mâinile voastre, adică despre Iisus e vorba, cum? După sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit. Textul spune că Iisus a fost răstignit și a trecut prin valea suferințelor, prin valea Calvarului, prin valea Golgotei. Cea mai mare suferință pe care a văzut-o planeta Pământ a fost suferința Fiului lui Dumnezeu. Nu a ta și nu a mea, nu a dumneavoastră. Cea mai mare suferință a fost suferința Domnului Iisus Hristos pentru noi păcătoși. Și Biblia spune că această suferință a fost după sfatul lui Dumnezeu și după știința lui Dumnezeu. Deci adevărul care ne face liberi este acesta: Dumnezeu este în control. Totul se face după sfatul Lui și totul se face după știința Lui. Și atunci când în frică, în depresie, ne simțim că ne prăbușim tot mai mult, fiindcă nu știm ce se va întâmpla, nu știu dacă mă voi vindeca, nu știu cât durează boala, nu știu dacă o să mă împac cu soția, nu știu dacă o să se întoarcă copiii acasă, nu știu dacă copiii mei se vor întoarce la Domnul, nu știu dacă nu o să fac un accident mortal cu mașina, nu știu dacă nu o să mă dea afară de la lucru, nu știu dacă nu o să vină banca să-mi ia casa, nu știu dacă nu o să se întâmple asta și asta și asta, și atâtea lucruri care ne fac să ne prăbușim. Răspunsul este: știe Dumnezeu. Știe Dumnezeu. Știe Dumnezeu. Toate se fac în acord cu știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Și nu numai cu știința, ci cu hotărârea lui Dumnezeu. De aceea, pentru cei ahtiați după control, este o mare problemă. Pentru că nu știm noi, dar știe Dumnezeu. Și ce nu putem controla noi, controlează Dumnezeu, până și cât de mult se mișcă satana. Vă amintiți când a venit la Iov? Și apoi s-a dus înaintea Domnului și a spus: Doamne, El te ascultă că L-ai binecuvântat, dă-mi voie să mă ating de El. Și Iov nu înțelegea și a trecut prin atâtea și câte întrebări. Ați citit, nu, cartea Iov? Ați văzut câtă durere, câtă frustrare, câte întrebări, și au venit deștepți. Prietenii lui, hai să-ți explicăm noi cum stau lucrurile. Și Domnul îi spune satanei: te poți atinge, dar îți desenez pătratul până unde să te miști, până aici, nu mai departe. Vreau să spun un lucru: nimic din viața ta prin ce treci sau trec eu nu se întâmplă mai mult decât a desenat Dumnezeu pătratul suferințelor noastre. Și mai spune Scriptura că odată cu încercările, 1 Corinteni 10:13, a pregătit și mijlocul de a ieși din ea, dar de a ieși nu de a n-o mai simți, ci de a ieși biruitori. Asta e sensul. Ca să putem răbda. Deci, primul mare adevăr eliberator este cel al providenței lui Dumnezeu. Al doilea mare adevăr care ne scoate de aici, al doilea mare adevăr eliberator este bunătatea lui Dumnezeu. Știți care este cea mai mare ispită când trecem prin suferințe? Care vin împreună cu frica și nemulțumirea. Este să ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu. Să nu mai credem că Dumnezeu este bun cu noi. De fapt, asta găsim foarte clar în Psalmul 73. În Psalmul 73, Asaf chiar începe afirmând acest adevăr teologic al bunătății lui Dumnezeu. Bunătatea este un atribut al lui Dumnezeu. Și el spune: da! Cum spune? Bun este Domnul cu Israel. Ai spune: frate, ce predicator, uite, uite ce teolog, cât de frumos articulează acest adevăr. Da! Începe cu afirmativ, pozitiv, deschide ușa în felul acesta, ușa teologiei, și spune: da! Bun este Domnul cu Israel. Și pentru toți cei care fac acum parte din noul Israel, adică din biserică, pentru dumitale și pentru mine, acesta trebuie să fie un adevăr teologic care să fie ca un motou scris pe frunțile noastre, care să ne călăuzească viața, și noi toți trebuie să spunem la unison, de fiecare dată, în fiecare zi, de fiecare dată când ne trezim și mai vedem în răsărit de soare: da! Bun este Dumnezeu cu biserica din Reșița! Da, bun este Dumnezeu cu mine. Da, bun este Dumnezeu cu familia mea. Dar el, Asaf, recunoaște că a fost și el cum suntem noi de multe ori. Și zice, după ce spune asta, imediat urmează un totuși. De obicei când auzi de totuși, nu prea e bine. Știți, ca oamenii care mereu sunt de acord cu tine, dar după aia spun, dar când auzi, da, așa este, dar ceva nu e clar acolo. La fel și aici, zice, da, bun este Domnul cu Israel, totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Și el mai departe, nu-l citim, veți vedea că problematizează, oare Dumnezeu e bun, e drept, că uite cum le merge celor răi, uite cum ne merge nouă. Și poate și noastră v-ați uitat și ați văzut, de exemplu, că oamenilor care nu-L caută pe Dumnezeu și sunt unii care înjură pe Hristos, sunt unii păcătoși, hoți, curvari, păi și le merge bine. Îi vezi veseli, vezi că au mașini bune, nu stau tot timpul prin service. Îi vezi fericiți, îi vezi că zâmbești și câteodată tineri la școală, merg la facultăți, îi văd pe alții așa de veseli, așa de fericiți și stai câteodată și spui, Doamne, dar eu caut și eu să stau pe calea Ta, să Te slujești și la mine vin atâtea necazuri și probleme și lor le merge bine, ești drept, ești bun, ce se întâmplă? N-am trecut prin așa ceva. Și acum, adevărul de bază aici, la care trebuie să ne întoarcem, este cel din Romani 8:28, pe care l-am citit la început, care spune, bun, am înțeles că este un totuși în viața ta. Ai spus adevărul teologic, apoi am înțeles că apare un totuși, dar mai vine apoi Pavel și spune, dar pe de altă parte, vedeți cum se leagă? Primul adevăr este, da, bun este Domnul. Totuși, era să-mi alunece piciorul, nu înțelegeam niște lucruri. Și Pavel zice, stai liniștit, pe de altă parte, așa e. Ai probleme, ești slab, te înțeleg. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile la unison, ca un cor care se armonizează, toate lucrurile cântă o simfonie, ca o orchestră, toba, vi se pare un instrument deosebit? Acum când e un flaut, și cânti așa frumos la flaut, aici ce frumos e? La flaut sună frumos, arată. Dar când vezi toba, buf, îi dai una. Și mai dai încă una. Însă în fanfară, cum e toba aia mare. Te uiți și spui, Doamne, dar toba e urâtă, e lovită. Flautul e frumos, argintiu, sufli în el, sună bine. În tobă tot dai. Dar în orchestră, când pui și toba, când pui și flautul, toba își are rolul ei. Și chiar dacă ea în sine nu ni se pare foarte interesantă, are un rol în muzica finală, în modul în care sună. La fel, sunt o mulțime de lucruri în viața noastră. Unele sunt ca flautul. Când avem familii deosebite, când avem cozonaca aseară, cum am mâncat cei care ați venit la conferință, când ni se întâmplă lucruri frumoase, astea sunt ca flaut. Când avem succes, terminăm o facultate, când ne însurăm, când ne vin copii, zici, cântă flautul. Și apoi urmează cât un necaz, cât o dezamăgire, cât o boală. Și spui, Doamne, dar ce rost are lucrul ăsta? N-are niciun rost. Da, el nu are. Dar în melodia pe care dirijorul ceresc a gândit-o, compozitorul ceresc a alcătuit-o înainte de întemeierea lumii, toate își au un rost. Până și cancerul tău. Până și problema pe care o ai. Nu că ele ar fi bune în ele însele. Ele nu sunt bune în ele însele. Ele nu sunt o virtute în ele însele. Suferința niciodată nu este o virtute în ea însăși. Dar arhitectul ceresc, marele nostru compozitor, poate să ia toate ciurucurile vieții și toate problemele vieții și să le orchestreze în așa fel încât în viața copiilor săi toate să cânte o melodie frumoasă. Pe de altă parte știm, Romani 8:28, te rog să-l pui din nou, că toate lucrurile, toate, nu unele, lucrează împreună, nu separat. Separat nu lucrează bine, dar împreună da. Lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său și aici vrea se vede providența celălalt. În prima parte se vede bunătatea, în a doua parte se vede providența. Le vedeți? Ia mai uitați-vă o dată. În prima parte, bunătatea. toate lucrurile știm că lucrează împreună spre binele celor ce iubesc. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după, aici e providența. Vedeți aceste două adevăruri, ca două aripi care ne poartă să zburăm pe deasupra necazurilor? Ca două aripi care ne ajută să ne ridicăm din groapa pieirii? Ca două aripi care ne ajută să ne ridicăm din depresie și anxietate? Este providența lui Dumnezeu pe de-o parte și este bunătatea lui Dumnezeu pe de-altă parte. Ascultă, dragă frate și soră, Domnul este bun! Domnul te iubește! Dumnezeu este bun cu tine, Dumnezeu nu te-a abandonat, Dumnezeu nu te-a uitat, lui Dumnezeu îi pasă de tine și suferă împreună cu tine necazurile prin care treci. Dar toate lucrează împreună spre bine. Și vreau să vă spun un lucru care acum poate pe unii o să-i șocheze un pic. Vă rog să ascultați cu mare atenție că poate lucrul acesta o să vă ajute mai mult decât toate celelalte. Dacă sunteți copiii lui Dumnezeu aici, bănuiesc că cei mai mulți sunteți, slăviți să fie Domnul. Cei care nu sunteți, Domnul să vă cheme la El și veniți la El chiar astăzi, este har. Dar nădăjduiesc că cei mai mulți să dea Dumnezeu să fiți copiii lui Dumnezeu. Dacă este aici cineva copilul lui Dumnezeu, varianta de viață pe care o ai acum, situația prin care treci acum, este cea mai bună posibilă pentru tine, din cele prin care puteai trece. Exact situația prin care ești acum. Atenție, doar dacă ești copilul, dacă nu, nu. Dacă nu ești copilul Domnului, te afli în cea mai mare problemă posibilă în lumea asta. Dar dacă ești copilul lui Dumnezeu, și asta va scoate la, va alunga nemulțumirea, varianta de viață pe care o ai acum este cea mai bună posibilă pentru tine. Pentru că dacă era o variantă mai bună, te asigur că Dumnezeu ți-ar fi dat-o. Biblia spune că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Înseamnă că exact cum ești acum, Dumnezeu, cu mintea Lui, a gândit că așa e cel mai bine, ca să semeni cu Hristos. Dacă altceva era mai bun și te-ar fi ajutat mai mult să semeni cu Hristos, era altceva. Dar exact cum suntem acum, e mai bine, e maximul de bine în momentul ăsta. Pe viitor Dumnezeu poate să aducă altceva. Dar acum, suntem, copiii lui Dumnezeu sunt întotdeauna în cea mai bună situație posibilă pentru binele lor spiritual, pentru asemănarea lor cu Hristos. Ai o boală? Boala nu e bună în sine. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru vindecare? Da. Pentru că suferința nu este o virtute în sine. Dar exact cu boala pe care o am și o ai acum, este cea mai bună variantă care pe mine mă ajută să mă asemăn cu Hristos. Dacă sunt copilul lui Dumnezeu. Ești necăsătorit? Necăsătorită? Te gândești că dacă m-aș fi căsătorit, era mai fericit, mai fericită, l-aș fi putut sluji pe Dumnezeu mai bine? Nu. Situația în care ești acum, repet, dacă ești copilul lui Dumnezeu, este cea mai bună dintre situațiile posibile pentru tine. Locuiești în Reșița? Te întreb de ce nu locuiești în New York sau în București? Pentru că faptul că locuiești în Reșița acum, este cea mai bună variantă pentru dumitale ca să fii după placul lui Hristos și asemenea lui Hristos. Nu știu ce va fi pe viitor, dar acum asta este cea mai bună variantă. Dumnezeu este așa de bun încât toate lucrurile orchestrează și lucrează împreună spre binele nostru. De aceea trebuie să dăm la o parte orice fel de nemulțumire. N-ai bani cât are altul? N-ai atâtea camere cât are altul? Faza în care ești acum pentru tine este cea mai bună variantă dacă ești copilul lui Dumnezeu, ca să te asemeni cu Hristos, să fii după chipul Fiului Său. Aveți impresia că Dumnezeu lucrează în noi, în careva mai puțin decât cel mai bine posibil? Credeți că Dumnezeu, care dă cu mână largă, reține ceva pentru sine din ceea ce El consideră că ne va fi folositor asemănării noastre cu Hristos? Credeți că dacă Dumnezeu considera că o cameră în plus, o mașină mai nouă, un alt oraș, un soț, un copil pe care nu-l am, o altă situație a stării de sănătate și altceva, credeți că dacă astea m-ar fi ajutat să semăn mai mult cu Hristos, Dumnezeu nu mi le-ar fi dat? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, ca ei să semene, să crească, să fie ca Hristos. Pentru că scopul lui Dumnezeu nu este să ne dea lucrurile trecătoare ale acestei lumi. Scopul lui Tata să ne facă să semănăm cu Fiul lui. Știți cât de mult îl iubește pe Fiul lui? Aici îmi plac versetele alea. Rar vezi așa. Mie îmi place oricum când văd un tată că își iubește copilul. Când, sau o mamă. Când îl ia și îl pupă și... Îl îmbrățișa, îl pupăcește, îl ia în braț, așa te uiți și... Așa că e ceva frumos acolo. E așa, parcă o scânteie divină. Că iubirea e din Dumnezeu, că Dumnezeu este dragoste. Și ori de câte ori vezi dragoste în acțiune, vezi o scânteie divină. Și când văd un tată sau o mamă că își pupă copilul și îl îmbrățișează și... Parcă văd ceva din Dumnezeu. E frumos să stai pe lângă asemenea oameni. Dar când vezi că Tatăl Ceresc se laudă și zice, auziți? Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Toată plăcerea. De El să ascultați. Amin? De aceea, cea mai mare bucurie a Tatălui Ceresc este ca noi, frații și surorile, să ne asemănăm cu celălalt fiu al său, pe care îl iubește așa de mult. Că el vrea să ducă pe mulți fii la slavă și el e cel din tâi dintre mai mulți frați, cum spune Cartea Evrei. Deci, ceea ce vrea Tatăl cu tine, stimate frate, stimată soră, ceea ce vrea Dumnezeu cu tine, mai mult decât orice altceva, este să te facă să semeni cu fiul acela pe care îl iubește așa de mult. Și situația prin care treci și trec acum este cea mai bună situație posibilă prin care Dumnezeu mă ajută să semăn cu Fiul Său pe care îl iubește așa de mult. De aceea nu te mai îndoi nici de bunătatea lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu și nu mai fi nici nemulțumit cu starea în care te afli, ci deprinde-te, învață-te, să mă învăț eu, să fiu mulțumitor cu starea în care mă aflu. Pentru că starea în care mă aflu, dacă sunt copilul lui Dumnezeu, îl onorează pe Dumnezeu. Așadar, sumarizez și voi încheia. Am văzut în prima parte a acestei conferințe, a acestui mesaj, că ceea ce îi duce pe oameni în prăpastia disperării, în prăpastia deznădejdii, a anxietății, a depresiei, atunci când vine cazuri peste familie. Aceste frici, aceste fobii nerezolvate, sunt două mari lucruri. Faptul că nu cunoaștem viitorul, ce ne se va întâmpla și că nu putem controla ceea ce nu cunoaștem. Dar adevărul ne-a eliberat, slăvit să fie Domnul. Și am văzut în Sfânta Scriptură că este unul care cunoaște, este Dumnezeu care providențiază peste toate lucrurile. Și de asemenea, am văzut că Dumnezeu este bun și tot ceea ce face El trebuie să alunge nemulțumirea, fiindcă bunătatea Lui este la lucru în viața noastră. Așadar, sper să plecăm acasă zâmbind, bucuroși. Dar de ce, frate, să fiu bucuros? Pentru că te afli în cea mai bună variantă posibilă. Aoleu, mă doare piciorul. Am reumatism. Mă doare inima. Amețesc. Așa este. Ele nu-s bune. Ia pastile dacă poți. Nu-s bune în ele. Dar e cea mai bună variantă în care te afli. Pentru gloria lui Dumnezeu. Știe Tata. Știe Tata. Slăvit să fie numele Lui. Amin.